نقص واحد السيارين قليل من نقصه انت بوضة بان
Mei 23 mwaka 2024 ni saa 1 na nusu jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 6 na nusu mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo jioni hii ni pamoja na rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Kenya Dr. William Ruto kutaka hatua madhubuti kuchukuliwa kuzisaidia nchi zinazokabiliwa na changamoto za kiuchumi.
Na huko Tanzania, wanawake waliopona fistula wanapewa fursa ya mafunzo namna ya kujikimu kimaisha.
Nenda kuwa fundi na nitakuwa mwalimu, sababu najua lazima nitapata wa mafunzo. Mafunzo ni yapata. Najua mtaani sio wengi sana wanaoshi na mabegi. Kwa najua nikirudi kule tena kuwa fundi mzuri, nitapata ila kupitia wale wanafunzi wangu.
Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Marekani itaitambua Kenya kama mshirika wake wa kwanza asiyekuwa mwanachama wa NATO katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara. White House imesema wakati Rais Joe Biden alipomkaribisha Rais William Ruto katika ziara ya kiserikali. Kutambuliwa huko kunazipa nchi ambazo sio wanachama wa muungano wa NATO kunufaika na misaada ya kijeshi na fedha kama nchi wanachama wa NATO, lakini bila makubaliano ya pande zote kuhusu ulinzi ambayo yanaunganisha nchi wanachama wa NATO. Afisa mkuu wa utawala wa Biden aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kwamba Biden atalitaarifu bunge la Marekani kuhusu utambuzi huo ambako unachukua siku 30 kabla ya kuanza kutekelezwa. Afisa huyo alisema hatua hiyo inalenga kuinua Kenya na kukiri kweli kwamba Kenya ni mshirika wa Marekani kimataifa. Wakati huo huo, Ruto na Biden watatumia majadiliano yao ya leo kutafuta suluhu ya mpango wa Kenya wa kutuma maafisa wa polisi 1000 nchini Haiti. Mpango huo ambao Marekani imeahidi kutoa ufadhili wa dola milioni 300 unakabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa na kisheria nchini Kenya. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen Alhamisi ameonya juu ya hatari ya mzozo wa kibinadamu ikiwa Israeli itafunga njia muhimu ya ufadhili kwa benki za Palestina. Nina wasiwasi sana na tishio la Israeli kuchukua hatua ambayo itasababisha benki za Palestina kutoruhusiwa kufanya biashara na benki za Israel, aliwaambia waandishi wa habari katika mji wa kaskazini mwa Italy wa Stresa, ambako mawaziri wa fedha wa G7 wanakutana. Hizi njia za benki ni muhimu kwa kutuma na kupokea pesa, ambazo zinaruhusu waagizaji wa bidhaa kutoka Israel zenye thamani ya dola bilioni 8 kwa mwaka, ikiwemo umeme, maji, mafuta na chakula, kadhalika kurahisisha mauzo ya nje yenye thamani ya dola bilioni 2 kwa mwaka, ambayo wa Palestina wanategemea kwa maisha yao. Alipoulizwa ni Marekani na kundi la G7 wanaweza kufanya kukabiliana na tishio hilo, Yellen alisema alimwandikia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu miezi kadhaa iliyopita kuhusu hali ya kiuchumi katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Watu 11 wamefariki wakiwemo raia watatu wa kigeni katika ajali iliyotokea leo Alhamisi katika kiwanda kikubwa cha sukari nchini Tanzania, polisi wamesema. Khadija Riyami anaripoti kamili.
Ajali hiyo imetokea nyakati za alfajiri hivi leo Alhamisi, wakati wafanyakazi wa ufundi katika kiwanda binafsi cha sukari cha Mtibwa kilichopo mashariki mwa nchi kilipokuwa kinatayarishwa kwanza uzalishaji baada ya kusimama kwa muda. Alex Mkama, kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro, ameliambia shirika la habari la Reuters. Hakutoa maelezo zaidi, lakini gazeti la Mwananchi limeripoti kwa bomba lililobeba mvuke lilipuka. Mkama amesema watu wawili waliojeruhiwa wanatibiwa katika hospitali moja katika mji mkuu wa Dodoma. Raia wa Brazil, Kenya na India walikuwa miongoni mwa waliofariki. Mkama amesema timu ya wataalam ilitarajiwa kuchunguza sababu ya ajali hiyo na itatoa maelezo zaidi. Kulikuwa na wafanyakazi wachache katika kiwanda hicho wakati ajali ilipotokea. Wafanyakazi hao walikuwa wakitayarisha kiwanda hicho kwa ajili ya kufunguliwa kuanza uzalishaji. Hii ni bahati mbaya sana, amesema kamanda wa polisi. Kiwanda cha Mtibwa Sugar ni moja ya viwanda muhimu sana katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Kinazalisha takriban tani 70,000 za sukari kwa mwaka kwa mujibu wa data za serikali. Tanzania ilizalisha zaidi ya tani 400,000 za sukari katika msimu wa kilimo wa mwaka 2022 na 2023 kwa ajili ya mahitaji ya ndani ya viwanda ambavyo yaliongezeka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin Alhamisi alisaini amri inayoruhusu kukamata mali za Marekani, za raia wake na za kampuni zake ndani ya Russia kama fidia kwa mali za Russia zilizoathiriwa na vikwazo vya mataifa ya Magharibi dhidi ya Moscow. Nchi za Magharibi ziliziwia dola bilioni 300 za mali za kifedha za Russia, hasa zile za akiba ya benki kuu, baada ya Moscow kupeleka wanajeshi kuivamia Ukraine mwezi Februari mwaka 2022. Na bunge la Marekani mwezi uliopita lilipitisha mswada unaomruhusu Rais Joe Biden kutumia mali zilizokamatwa za Russia nchini Marekani kwa ajili ya mfuko maalum wa kuisaidia Ukraine. Amri hiyo ya Russia itazipa haki kampuni za Russia, mashirika na watu binafsi walioathiriwa na vikwazo haki ya kuomba fidia kutoka katika serikali ya Russia. Fidia hiyo itatoka kwenye mali zinazomilikiwa na Marekani kama majengo, akaunti za benki na hisa zilizopo nchini Russia. Kampuni nyingi za nchi za Magharibi ziliondoka nchini Russia tangu lipoanzisha uvamizi dhidi ya Ukraine. Donald Trump amechapisha kwenye mtandao wa kijamii kwamba atatumia uhusiano wake na Rais wa Russia Vladimir Putin ili mwandishi wa habari wa Marekani wa jarida la Wall Street Ivan Gershkovich aachiliwe kutoka jela huko Russia. Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba hilo litatokea muda mfupi baada ya uchaguzi wa Novemba hapa Marekani, ambapo ana matumaini ya kumshinda Rais Joe Biden na kurudi ikulu. Ivan Gershkovich, mwandishi wa Wall Street, ambaye anazuiliwa jela Russia, ataachiliwa mara moja tu baada ya uchaguzi, kwa uhakika kabla sijarejea madarakani. Atarudi nyumbani salama pamoja na familia yake, Trump alisema. Ameongeza kuwa Rais wa Russia Vladimir Putin atalitekeleza hilo kwa ajili yangu, lakini sio kwa ajili ya mtu mwingine yoyote, na hatutalipa chochote. Alipoulizwa kuhusu matamshi ya Trump, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema Putin hakika hajawasiliana na Trump. Wanajeshi wa Nigeria waliwaokoa wanawake na watoto 64 waliotekwa nyara na magenge ya wahalifu wiki kadhaa zilizopita katika jimbo la kaskazini magharibi la Zamfara. Msemaji wa serikali ya jimbo hilo ameliambia shirika la habari la AFP Alhamisi. Utekaji nyara wa watu wengi kwa ajili ya fidia ni jambo la kawaida katika majimbo ya kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria, ambako magenge yenye silaha yanayojulikana kama majambazi mara nyingi hushambulia vijiji vya mbali kupora na kuwateka wakazi. Mapema mwezi uliopita, watu wenye silaha walivamia kijiji cha Gidan Danzara katika wilaya ya Zurmi ya Zamfara na kuwachukua wanawake na watoto 64 na kudai fidia ili waachiliwe. Msemaji wa gavana wa jimbo la Zamfara, Suleiman Bala Idris, alisema mateka hao waliachiliwa siku ya Jumanne kufuatia mashambulizi ya jeshi kwenye ngome za majambazi katika eneo hilo. Idris alikanusha kulipwa kwa fidia yoyote, lakini wakazi walidai walilazimika kuwalipa majambazi hao ili mateka waachiliwe. Chad leo imemwapisha Mahamat Debi Itno kama rais baada ya kufanya uchaguzi mapema mwezi huu na kukamilisha kipindi cha mpito chenye utata kuelekea utawala wa kidemokrasia baada ya kuchukua madaraka miaka mitatu iliyopita. Debi Itno alichukua madaraka baada ya baba yake Idris Debi Itno kuuawa akipambana na waasi mwaka 2021 baada ya kuiongoza nchi kwa miongo mitatu. Uchaguzi wa Mei 6 uliocheleweshwa kwa muda mrefu ulifanyika baada ya miaka mitatu ya utawala wa kijeshi. Mpinzani wake mkuu Sixte Masra, ambaye alipinga matokeo ya uchaguzi mapema mwezi huu, alijiuzuru kwenye wadhifa wake wa waziri mkuu siku ya Jumatano. Masra alihusika katika maandamano dhidi ya uvamizi wa dhidi ya uamuzi wa Debi Itno kuongeza muda wake madarakani na akatoroka nchi mwaka 2022. Aliruhusiwa kurejea nchini mwaka jana na akateuliwa kuwa waziri mkuu.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana, mimi ni Kenneth Bwire. Rais wa Marekani Joe Biden amemsifu Rais wa Kenya Dr. William Ruto kwa kile ametaja kama uongozi mahiri wakati wa mkutano wao katika ikulu ya White House. Ruto amekutana na Biden ikiwa ni ziara kama hiyo ya kwanza ya kiongozi kutoka Afrika kwa muda wa miaka 15. Mwenzangu Huba Abdi yupo White House na anaungana naye kwa njia ya simu kutueleza yale ambayo amezungumzwa kufikia hivi sasa. Huba, kwa kumtaja Ruto kuwa kiongozi mwenye ujasiri mkubwa, Biden amefafanua matamshi yake?
Naam, ni wazi kwamba Kenneth alivyomtaja kama kuwa ni ujasiri, ni wazi tunaelewa kwamba Daktari William Ruto ama Rais wa Kenya William Ruto ameonekana kuzungumzia mambo magumu sana. Mfano, aliweza kuzungumzia masuala ambayo yanaikumba bara la Afrika kwa uwazi zaidi. Kumekuwa na ile swala la DRC ambayo hajafika, na vile vile ameweza kuzungumzia masuala ambayo yalizua mijadala mikubwa na kuleta migogoro hasa masuala ya kidiplomasia. Na vile vile amekuwa mstari wa mbele katika kupigania masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, swala ambalo limeonekana kuisumbua ama kuiathiri sana hasa taifa la Kenya. Kwa hivyo katika kuamua na kufanya maamuzi ambao wengi waliona viongozi wa bara la Afrika hawawezi kufanya, nadhani ndiposa Rais Joe Biden alimtaja kuwa ni rais jasiri kulingana na matamshi yake siku ya leo.
Swala la madeni mara nyingi inatajwa China, na bila shaka mjadala huu ama mkutano huu lazima Marekani iangazie zaidi namna ya kumaliza ushawishi wa China barani Afrika. Hatua gani wanataka zichukuliwe wanaposema kwamba madeni yanasumbua sana nchi zinazoendelea na nchi maskini hasa Afrika?
Naam, katika swala hilo Marekani inalenga kusaidia nchi zenye madeni kama vile Kenya kudhibiti madeni, huku ikiwekeza katika ukuaji wa uchumi, na vile vile imetoa wito kwa taasisi za kifedha hasa za kimataifa kutoa usaidizi kwa nchi ambazo zinadaiwa. Kwa kutoa usaidizi inalenga kwamba hizi mashirika za kifedha ziweze kutoa fedha zaidi au kutoa msamaha mfano kwa mataifa ambayo yanadaiwa. Na ni wazi kwamba kama ulivyotanguliza kusema wengi ambao ama mkopeshaji mkuu wa bara la Afrika ni Uchina. Kwa hivyo Marekani inajaribu pia kujionyesha kama anayefaa zaidi kwa bara la Afrika ikiwa itakuja kuwasaidia wakati huu wa dhiki nikitaja kwamba sasa wana madeni, lakini hii ndio njia ambayo Marekani inajaribu kukwamua bara la Afrika kutokana na madeni yake.
Kenya imekuwa mstari wa mbele katika juhudi za kutafuta amani Haiti. Je, ni miongoni mwa masuala ya usalama ambayo tayari yamejadiliwa, na kama kuna mchakato unaojulikana kufikia sasa kutuma kikosi cha usalama Haiti?
Nadhani Rais Joe Biden amesema kwamba ataendelea kuiunga mkono serikali ya Kenya kupeleka maafisa ama idara ya usalama katika taifa la Haiti kuweza kuweka amani. Na ni swala ambalo amelitaja kwamba itaendelea kutoa usaidizi kwa taifa hili, taifa la Kenya, kuendeleza juhudi zake za kuleta amani. Na Kenneth, kama ulivyosema, ni swala muhimu sana ambao wengi walikuwa na wachambuzi tu wamekuwa wakiliangalia. Mfano, nchini Kenya ukiangalia mahakama tayari imesema swala hili ni sio la kisheria ama unconstitutional, lakini hapa Marekani tayari Marekani inasema imeendelea kuiunga mkono Kenya kuendelea na safari yake ya kupeleka maafisa wa polisi katika taifa la Haiti. Kwa hivyo ni moja ya masuala ambayo yamezungumziwa zaidi, na Marekani kusema kwamba inaunga mkono, basi hiyo inapea Kenya nafasi ya kuendelea na mipango yake. Lakini pia katika swala la tukibaki hapo katika idara ya usalama, serikali ya Marekani inalenga kutoa dola milioni 7 kwa idara ya usalama ya Kenya kama kuleta ile mabadiliko kwa idara hiyo ya usalama ambao mara nyingi tunaijua Kenya idara ya usalama imekumbwa na mambo mengi sana. Kwa hivyo dola milioni saba kwa taifa la Kenya ili kuleta marekebisho katika idara ya usalama. Na vile kuna hili swala la kupanua ile eneo la Manda Bay ambao maafisa wa jeshi la Marekani na wa Kenya wamekuwa wakiendeleza juhudi zao za kukabili ugaidi. Pia serikali ya Marekani imelenga kutoa dola $18.7 katika swala hilo.
Asante Huba, ni mikataba ya faida kwa Kenya moja kwa moja ambayo Huba amekuwa akielezea. Utaendelea kutuarifu zaidi ambayo wanajadili ama wanajadiliana kutoka ikulu ya White House. Ni mwandishi wetu Huba Abdi akiwa ikulu ya hapa Marekani, White House. Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Nchini Tanzania, wanawake waliopona baada ya kupatiwa matibabu ya fistula sasa wanapewa mafunzo ya ufundi stadi ili waweze kujitegemea kimaisha wanaporudi katika familia zao. Hatua hiyo inalenga kuwawezesha wanawake hawa ambao hapo awali walitengwa na jamii kutokana na maradhi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan ana ripoti kamili.
Mafunzo ya ufundi stadi yanajumuisha ushonaji, ufumaji na ujasiriamali, yakiwa na lengo la kuwapa wanawake hao ujuzi utakaowasaidia kujipatia kipato na kujenga maisha mapya. Sofia Nandonde, mkazi wa Dar es Salaam, amesema kuwa baada ya kupatiwa matibabu ya fistula, ndoto yake ni kufungua kituo cha mafunzo ya kushona nguo. Kupitia kituo hicho anatarajia kupata kipato kitakachomsaidia kuendesha maisha yake.
Kutoka hapa nenda kuwa fundi na nitakuwa mwalimu, sababu najua lazima nitapata wanafunzi. Mafunzo ninayopata, najua mtaani sio wengi sana wanaoshona mabegi. Kwa najua nikirudi kule tena kuwa fundi mzuri, nitapata ila kupitia wale wanafunzi wangu.
Kwa mujibu wa hospitali ya CCBRT, imefanya upasuaji kwa akina mama 1350 wenye fistula kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2023, huku kwa kipindi cha miezi minne ya kwanza ya mwaka huu pekee jumla ya wagonjwa 126 wa fistula fanyiwa upasuaji katika taasisi hiyo. Mwana Hamisi Ali ni miongoni mwa wanawake walinufaika na mafunzo hayo. Amewataka wanawake wanaokutwa na changamoto ya fistula kutokuogopa kujitokeza, kwa kuwa matibabu yanapatikana na pia unapata nafasi ya kupata mafunzo ya ujasiriamali.
Wanawake wenzangu ambao wanapitia changamoto ya kuwa na fistula, kwa imani yangu asijisikie vibaya, kwanza sasa hivi wawe huru, matibabu yapo muda wote, siku zote unapokelewa vizuri na maisha yako yanaenda vizuri. Sasa kama hivyo una kuja kunatibiwa, kisha rudi baada ya miezi mingapi napigwa simu na kuja tena kwenye mafunzo. Kuna wake zangu ambao wanapitia changamoto kama hizo, wasiwe na wasiwasi, wajilaksi, yani wajione tu kama ni hali ya kawaida tu yani.
Hata hivyo, Suzani Tabura ambaye ni mkufunzi kutoka Mabinti Center ameeleza kuwa baada ya wanawake hao kupata matibabu na mafunzo bure, pia vile vile wanapatiwa mitaji ya biashara, cherehani pamoja na malighafi za kwenda kuanzisha ufundi wao.
Na mafunzo haya ya ujasiriamali yanatolewa bure kwa wale ambao tumepona fistula. Na baada ya kumaliza haya mafunzo, tunapatiwa mitaji bure kwa ajili ya kuweza kuanza biashara. Tunapatiwa pia cherehani ile ya kufanyia kazi. Tunapatiwa pia material ya kuweza kuanzia mwenyewe biashara nyumbani.
Maadhimisho ya siku ya fistula kwa mwaka 2024 yamebeba kauli mbiu inayosema vunja mnyororo tokomeza fistula, ikitoa wito kwa wanawake kujitokeza wanapopata changamoto hiyo ili waweze kupatiwa matibabu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Nchini Rwanda, wanawake wameamua kuvunja mila za mfumo dume ambazo kwa miaka sasa zimekuwa zikitawala katika jamii ya nchi hiyo. Hii ni pamoja na kushiriki katika kazi nzito ambazo kwa kawaida zilifanywa na wanaume, kama vile uchimbaji madini migodini na mahala pengine. Wanawake wanaamini wao pia wanaweza. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti kamili.
Kazi ya kuchimba madini katika mgodi wa Wolfram inaendelea katika machimbo ya Rwinkwavu mashariki mwa nchi. Miongoni mwa wachimbaji kuna wanawake pia. Mmoja wao Zenet Mutesi amekuwa hapa mgodini kwa miaka 5 iliyopita akifanya kazi.
Na gari mlimo ivunanye hali ya abagabo gusa.
Najiona mwenye uwezo sana wenzangu wa kiume. Haina maana kwamba kazi ngumu zimeumbwa kwa ajili ya wanaume. La hasha, wanawake pia tuna uwezo, na ndio maana kwa sasa tuko kila sehemu. Usta Jordan ni msichana wa miaka 21 akifanya kazi ya ufundi wa magari na udereva, kazi ambayo kwa kawaida hutazamwa kama inayofanywa na wanaume. Maisha ya leo ni ya kuhitaji sana, lakini kuchukua taaluma ambazo hazipatikani mara kwa mara kama vile umakanika hutupatia fursa sisi wanawake. Kadri miaka inavyosonga na sheria zinazowapa fursa wanawake kuwekwa, ndivyo taratibu wanawake wanavyozidi kujijengea imani na kushiriki shughuli hizi ambazo awali zilionekana kufanywa kwa wingi na wanaume. Mwenyekiti wa chama cha wachimbaji madini nchini Rwanda, Jean Marie Kalima, anafanua jinsi safari ya kumpa mwanamke imani ilivyokuwa ngumu hadi sasa. Inakuwa si kazi rahisi kufanya hamasa kwa mwanamke na wasichana kuvaa overall na buti na kuingia mgodini, lakini kadri tulivyozidisha hamasa na kuwataka kuachana na mila potofu zinazowazuia kujiendeleza, kidogo kidogo hali ilibadilika. Na kama unavyoona, idadi yao inazidi kuongezeka hapa. Uongozi wa sekta binafsi nchini Rwanda unasema kwa tathmini ya haraka unaweza kugundua kuwa kiwango cha usawa wa jinsia katika shughuli mbalimbali ukiachana na hizo za uchimbaji madini kinaendelea kupanda. Beatrice Sekamana ni mkuu wa idara ya maendeleo ya wanawake katika makao makuu ya sekta binafsi. Kuna mitazamo potofu ambayo inaendelea na ambayo inaambatana na mila na desturi za Kinyarwanda na kiafya kwa ujumla, ambazo daima humpa mamlaka mwanaume kuweza kuamua kila kitu na mwanamke anakuja katika nafasi ya pili. Kwa hali hii basi, tuna jukumu la kuendelea kutoa elimu tukianzia kwenye malezi ya nyumbani, ambapo kwa hali ya sasa mtoto wa kiume anapewa nafasi kuliko mtoto wa kike hata katika kupata elimu. Hadi sasa katiba ya Rwanda inatoa 30% kwa wanawake katika nafasi zinazochukua maamuzi, lakini katika sehemu nyeti kama vile bungeni wanawake wanafikia hadi 61.3. Silvano Stremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia Kenya na Marekani zinaadhimisha miaka 60 ya uhusiano wa kidiplomasia. Rais wa Marekani Joe Biden ni mwenyeji wa Rais wa Kenya William Ruto, ambapo jana Jumatano alimpokea kwenye ikulu hapa Washington DC kwa ziara ya kiserikali, wakati Kenya ikijiandaa kupeleka maafisa wake wa polisi nchini Haiti kama sehemu ya jitihada zinazoongozwa na Umoja wa Mataifa za kushughulikia mgogoro wa usalama katika taifa hilo la Caribbean. Masuala muhimu yanayoangaziwa katika ziara hii ni pamoja na biashara na uwekezaji, uvumbuzi wa kiteknolojia, hali ya hewa na nishati safi, afya na usalama. Mwenzangu BMJ Muridhi ametuandalia makala ifuatayo.
Marekani kwa miaka mingi imekuwa mshirika wa Kenya katika juhudi za kupambana na ugaidi barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kupambana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Kenya ni taifa la kwanza la Afrika tangu mwaka 2008 kutunukiwa heshima na Marekani kwa ziara ya kitaifa. Huku nchi hizi mbili zikiadhimisha miaka 60 ya uhusiano wa kidiplomasia, maafisa wa White House wamesema kwamba ajenda ya viongozi hao inajumuisha uimarishaji wa ushirikiano katika nyanja mbalimbali. Rais Biden alimpokea Rais Ruto kwenye White House Jumatano, akisisitiza umuhimu wa mahusiano bora kati ya Marekani na Kenya.
We're launching a new era of technological cooperation between Kenya and America, including new exchanges and investments in key fields of cybersecurity, artificial intelligence and semiconductors.
Alisema tunazindua enzi mpya ya ushirikiano kati ya Kenya na Marekani katika nyanja ya teknolojia, ikiwa ni pamoja na ubadilishanaji wa kitaaluma katika uwekezaji kwenye sekta muhimu za usalama wa kimitandao, akili ya kompyuta na uzalishaji wa visambazaji vya kielektroniki au semiconductor. Rais Ruto alisema anatumai kwamba ziara yake italeta mafanikio katika kutatua changamoto za ukosefu wa ajira, hususan akiangazia zaidi nafasi za ajira katika sekta ya kidijitali, biashara, utafiti na maendeleo.
And this meeting is about what we can do together around digital jobs, business process outsourcing, research and development.
Kenya ni mwenyeji wa ofisi za makampuni kama vile Google na Microsoft, na imejitambulisha kama kitovu cha teknolojia Afrika Mashariki inayojulikana kama Silicon Savannah. Uamuzi wa Ruto wa kutuma vikosi vya polisi nchini Haiti ulikaribishwa na maafisa wa utawala wa Biden kama hatua isiyo ya kawaida na iliyoonyesha uongozi wa kimataifa kwa Kenya, na ni moja ya masuala yanayotarajiwa kupewa kipaumbele wakati wa ziara hii. Lakini je, ni kwa nini Kenya ilichaguliwa na Marekani kupata hadhi ya ziara ya kitaifa ambayo kwa kawaida hutunukiwa viongozi wachache? Ingawa White House inasema kwamba ni kwa sababu ya ushirikiano wa karibu kati ya nchi hizo mbili, baadhi ya wachambuzi wanaona kwamba kuna zaidi ya hilo. Huyu hapa mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdullahi Boru.
Nafasi hii zamani ilikuwa ikishikiliwa na nchi ya Ethiopia. Nchi hiyo ya Ethiopia haijatulia, na uhusiano kati ya Marekani na nchi ya Uganda pia imeyumba kwa muda sasa. Kwa hiyo hii ni nafasi ambapo Kenya inajaza hilo pengo, na pengine moja ni hiyo. Kingine ni kwamba Rais William Ruto amejaribu kuiuza nchi ya Kenya kama mshirika ambaye anaweza kuaminika.
Ruto ambaye Jumatano pia alikutana na spika wa baraza la wawakilishi hapa Marekani Mike Johnson alisema anatumia ziara hii kwa sehemu kuzungumzia changamoto zinazosababishwa na mizigo mikubwa ya madeni katika nchi hiyo na kote barani Afrika. Maafisa wa Marekani wamesema ziara hii pia itajumuisha tangazo kutoka kwa viongozi kuhusu jinsi jumuiya ya kimataifa inavyoweza kuchukua hatua za kupunguza mzigo mkubwa wa madeni na kuzindua ukuaji jumuishi. Kabla ya kuja mjini Washington, Ruto ambaye ameandamana na viongozi mbalimbali waandamizi wa serikali yake pamoja pia na wale wa kibiashara, kwa siku mbili alitembelea maeneo mbalimbali mjini Atlanta, Georgia. Alitembelea makao makuu ya kampuni ya Coca-Cola, chuo kikuu cha Spelman, kituo cha udhibiti wa magonjwa CDC, studio za filamu zinazomilikiwa na mcheza filamu mashuhuri Tyler Perry, na vile vile kukutana na wafanyabiashara mbalimbali wa Marekani. Ujumbe wake mkuu ukiwa ni kwamba Kenya imefungua milango yake kwa biashara. Timothy Sadera ni mchambuzi wa siasa akiwa Atlanta, Georgia.
Jambo hilo ni muhimu kwa sababu wawekezaji wengi katika nchi ya Marekani wanatazama Afrika kama nchi bora, kama nchi ambazo kikuza uchumi chake ni cha hali ya juu. Kwa hivyo wengi hasa kuwavutia watu wa ngozi ya Afrika sana sana waweze kurudi, kuvutia waje Afrika waweze kufanya biashara, waweze kuona nchi iko namna gani.
Lakini sio wote wanaunga mkono hatua za rais huyo wa Kenya, na ameshutumiwa kwa kutochukua hatua za kuboresha hali ndani ya nchi yake na katika ukanda wa Afrika Mashariki kabla ya kushughulikia masuala mapana ya kimataifa. Huyu hapa mchambuzi Abdullahi Boru.
Bwana Ruto kabla ya kufagia nyumbani kwake anajaribu kuwasaidia kujaribu kufagia nyumbani kwa wengine.
Alhamisi Biden na Ruto walitarajiwa kufanya mazungumzo rasmi na kufanya kikao na waandishi wa habari kwa pamoja kabla ya chakula cha jioni cha kitaifa.
Haya ni taarifa ya BMJ Muridi ambayo inaangazia matukio ya Afrika. Msikilizaji, itakapotimia saa 3 kamili usiku huu, usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Miongoni mwa masuala ambayo mwenzangu Idi Ligonga atakuwa anaangazia ni mzozo wa Sudan ambao unaonekana kusahaulika. Kabla ya kutamatisha, tusikilize mhutasari wa habari na Patrick Nduimana.
Marekani itaitambua Kenya kama mshirika wake wa kwanza asiyekuwa mwanachama wa NATO katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara, White House imesema wakati Rais Joe Biden alipomkaribisha Rais William Ruto katika ziara ya kiserikali. Rais wa Russia Vladimir Putin Alhamisi alisaini amri inayoruhusu kukamata mali za Marekani, za raia wake na za kampuni zake ndani ya Russia kama fidia kwa mali za Russia zilizoathiriwa na vikwazo vya mataifa magharibi dhidi ya Moscow. Na waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen Alhamisi ameonya juu ya hatari ya mzozo wa kibinadamu ikiwa Israel itafunga njia muhimu ya ufadhili kwa benki za Palestina. Nina wasiwasi sana na tishio la Israel kuchukua hatua ambayo itasababisha benki za Palestina kutoruhusiwa kufanya biashara na benki za Israel, aliwaambia waandishi wa habari katika mji wa kaskazini mwa Italy wa Stresa ambako mawaziri wa fedha wa G7 wanakutana. Donald Trump amechapisha kwenye mtandao wa kijamii kwamba atatumia uhusiano wake na rais wa Russia Vladimir Putin ili mwandishi wa habari wa Marekani wa jarida la Wall Street Ivan Gershovich aachiliwe kutoka jela huko Russia. Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba hilo litatokea muda mfupi baada ya uchaguzi wa Novemba hapa Marekani.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mwelekezo wa matangazo haya amekuwa Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza VOA. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.